Aastad üha läksid. Ühel kevadpäeval, külma järgnedes sulailmale, libises Tereese libedal jääl, kukkus ja vigastas ennast nii raskelt, et jalad ei tahtnud teda pärast seda enam kanda. Linnast toodi arst, kuid mingit tilgadega kunsttükid ei aidanud. Selg oli vigastada saanud ja Tereese terveile elupäevadele oli lõpp saabunud. Ta lamas mõnda aega voodis, aga tahtis jälle tõusta ja tegevusse asuda. Ja nüüd ta õnnistas tundi, mil Stine Kruuse oli tallu tulnud, sest just Kristiine osaks langes tema põetamine. Jörn mitmekülgne valmistas talle erilise ratastega tooli, nii et teda sai natuke ringi sõidutada ja selle mõtte üle oli Tereese õnnelik nagu laps. Ta tegi Jörni uhkeks heade sõnadega ja rikkaks tervelt kahe taalriga. Aga tema, kes ta oli enne vara ja hilja, ülal ja all liikvel olnud, pidi nüüd liikuma ettevaatlikult, istuma enamasti tagatoas paigal. Ta valis endale seal akna juurde kindla koha, nii et ta võis näha kõiki, kes üle õue läksid. Algul oli ta küll arvanud, et tervis tuleb tagasi, aga aja kuludes ta taipas, et see on ta saatus. See oli Jumala karistus selle eest, et ta oli mõtelnud vaid ajalisele ja tegelnud nii vähe sealpoolsega. Nüüd oli tal aega mõtelda ja ta võis tänulik olla, et teda oli ajaldi nii põhjalikult hoiatatud. Nõnda mõtles ta päevi, nädalaid ja kuid, aga siis pöördus ta meel jälle vanadele radadele tagasi. Ta mõtted hakkasid taas köögi ja lauda ümber keerlema, kus ta muidu kõige rohkem oli liikunud. Kujunes nii, et Stiinel tuli kogu päev oma nobedaid jalgu tarvitada, seda mööda, kuidas Tereesele midagi mõttesse tuli. Siia ja sinna pidi Stiine jooksma sõna viima ja põhjalikult teatama kõigest, mis ta silmad teel olid näinud. Sel kombel ei kestnud kaua, kui Stiine Kruuse hakkas nägema kõike Tereese silmadega, kuulma tema kõrvadega ja edasi andma tema rangeid korraldusi Tereese nappide sõnadega. Jah, kogu Stiine kujule laskus midagi vanainimeselikult ranget, sest tal oli nii hea taip ja ta õppis kõike hõlpsasti. Kui suurem päevatöö oli tehtud, pidi ta Tereesele seltsiks olema. Ja ei kujunenud teisiti, kui et tal oli iga minut hõivatud. Siis õpetas Tereese noorele tüdrukule kõik, mis ta oma pika töörikka elukestel iganes mäletas teadmistena kogunud olevat. Algul osutus maja rahvale ehk raskeks, täitas Stiine noore suu kaudu antud rangeid korraldusi. Aga kui selgus, et teda õpetati kõigis asjus ja et ta teadis varsti rohkem kui enam ja kui inimesi, hakkas tal kergem. Ta sai endale palju rõivaid, mis Torteast järele olid jäänud ja eraldus talus peagi märgatavalt teistest tüdrukutest ja naistest, nii hästi käitumise kui riiete ja sõnade poolest. Et ta kandis neiu rõivaid, siis hakati teda neiu Kruuseks hüüdma. Algul oli see küll pilkena mõeldud, kuid jäi talle külge ja kujunas ta nimeks kõigi inimeste suus. Aastad läksid Björndali piirkonnas ja perepoegi võis täiskasvanuiks pidada. Noor Taag oli enamasti metsas. Ta võttis osa raietöödest ja vedudest sügisel ja talvel ning käis suvel kaugel üle mägi karjamaade, lõpmata kaugel lääne ja põhja pool jahil, ja päris mägedeni välja. Ta sai nagu tema esiisadki kardetavaimaks loomaks metsas ja karusid ja hunte, ilveseid ja põtru, rebaseid ja nugiseid, kotkaid ja kulle. Kõiksugu loomi oli ta küttinud ja tapnud. Toorega oli teisiti. Temalgi oli oma esivanemate tugev keha ja uhke rüht, aga ta oli lustlikuma meelega ja armastas elu rõõme. Mitte üks, vaid mitu korda oli oht hoiatanud teda ta suure nõrkuse naiste armastuse eest. Aga üha tugevamaks sai see temas aastatega ja peagi levis asundustes jutt, et pole veel sündinud neiut, kes suudab vastu panna tema tulistele silmadele. kuigi kõik seda teadsid ja pidid arvama, et ta oli hirmuks kogu naissoole. Oli ometi nii, et kui ta külla tuli, kihasid kõik naiseta ümber nagu kärbsed tule ümber. Ta saadeti linna pisut rohkem õppima kui inimesed muidu. Jah, võib-olla saadeti ta sinna selleks, et eemaldada teda asundustest. Aga linnas ei läinud paremini kui kodus ja ta tuli taas koju. Räägiti, et mitu neid olevat tema pärast silmad peast nutnud, nii hästi linnas kui asundustes, nii kaugele kui need ulatusid. Sellest ajast, kui ehitati uus tee Björndali, polnud inimjalg enam astunud vanale teele. Keegi polnud sellest alates, hirm südames, Jomfrudali sügavikust mööda sõitnud ega käinud. Aga lugude hulk sellest oli aastate jooksul kasvanud ja kõik, kes elasid, tundsid vana teed. Läänepoolsel teeveerel kerkisid kaljutipud nagu mustad hiiglased taeva poole, kuna idapoolsel haigutas pimedusse kadu sügavik. Ülal kaljudel huikasid öökullid ja juhtus, et mürises alla jää ja kevadiste vete vallandatud kive. All tee ääres lebas terve lasu suur ja väikesi kive, mida aastatuhandete veed ja pakane olid alla paisanud. Suurtel kividel, mis kerkisid väikeste mägedena noores metsas, kasvasid puud. Kivide vahel kasvas kõikjal lilli ja rohtu, aga peamiselt sõnajalgu. Kivide ja põõsaste varjus kubises ja kihas ussidest, konnadest, sisalikest ja igasugu roomajatest. Sügisel ja kevadel ning vihmastel suvepäevadel nirises, voolas ja tilkus vesi. Ühegi inimese silme julatunud sügaviku põhja idapool teed. Puud ja põõsad varjasid, lilli ja igasugu taimi kasvas lopsakalt kaugele alla. Päeval kui ööl tõusis sügavusest igasugu kummalisi hääli. Mõni arvas küll, et seal voolab oja, mis vulksub ja vuliseb varjude all sügavikus, aga vanad inimesed teadsid paremini. Kõigis asundustes mainiti kuristiku hirmuga ja ükski risti inimene ei söandanud enam sellele teele asuda. Vanal ajal oli juhtunud, et sõgedad inimesed olid julgenud minna seda teed õhtusel ajal. Keegi polnud neid enam näinud. Ja vanarahvas teadis jutustada. Häbistatud neiud, kes olid endalt või oma lapselt elu võtnud, ja teised õnnetud, kes polnud õnnistatud mulda pääsenud, need elasid Jomfrudali sügavikus. Selle pärast ei ulatunudki kellegi silmad alla varjudeni, ja selle pärast kuulduski seal tööd ja päevad nuttu. Selge ilmaga võis juhtuda õhtuti, et sügavikust kerkis udu. Aga kui sul olid teravad silmad, siis võisid näha, et see polnud udu, et need olid neiud, kes tantsisid juuksed lahti, ning sel juhul tõusis sügavusest niivõrd õndsalikult veetlevaid helisid, et ükski elav mees ei saanud vastu panna. Kui ülal kaljudes ulus ja mürises, siis olid need haljad, mägivaimud ja eksinud hinged, kes mängisid, ja kui keegi seda kuulis, pidi ta risti ette lööma. Hooflandil suures talus Borglandi teest idapool häälestati peoks viiuleid. Kogu piirkonna noorsugu oli kutsutud, kõik, kes kuulusid suursugusemate hulka. Ka Björndalilt oli tulnud hobune. See tõi ainult ühe külalise ja see oli Toore. Kõigi silmad järgnesid talle, kuhu ta iganes läks. Ilusamat meest polnud keegi näinud. Silmad olid nagu hädaoht ja kogu keha jõud ja reipus. Aga sel õhtul oli hädaoht vahest väiksem, sest siia pidi tulema suursuguseid inimesi. Isegi Borglandilt pidi tuldama ja seal oli sel ajal palju külalisi. Peen inimesi oli tulnud linnast ja kõik pidid Hooflandi tallu tulema. Borglandilt ei tuldud seda lühikest teed hobustega, vaid jala, sest noortel inimestel võib olla lõbus peole ja pärast peolt koju jalutada. Mundrid särasid, saapad läikisid, nööbid ja pandlad sädelesid, noored uljad silmad mänglesid ja mõõgad tärisesid, kui Borglandi noorsugu saabus. Ja kõige ees, nagu kogu sellest säravast toredusest kantud, hõljus Elisabeth von Gall, kauneim kõigist. Oh ei, selles hiilgavas seltskonnas polnud toore silmist ohtu karta. Siin oli maa kuulsaimate nimedega ohvitsere, suurte perekondade kuningliku väesõdurite poegi. Kes paneks säärasel õhtul tähele üht nende asunduste poega, jah, sünge metsaasunduse poega põhja poolt. Toore seisis vaikselt ja rühikalt, käed rinnad vaheliti, kui saabusid Borglandi härrased. Kõik Hooflandil viibijad olid nagu rahutuses olnud ja ainult Borglandi omi oodanud. Kogu rõõm ja kõne oli põnevusest summutatud. Kõik tõusid toolidelt püsti, kõigi näod pöördusid nende tulles ukse poole. Ainult üks seisis vankumatult paigal ja see oli Toore Björndal. Ta seisis seljaga ukse poole, käed rinnal, liigutamata kättega jalga saabujate pärast. Nagu ühise kokkuleppe järgi tervitasid kõik Borglandilt tulnud teisi, varem tulnuid, kange peanoogutuse ja armulise naeratusega. Ainult Hooflandi oma inimesi tervitasid nad käesurvega. Toore nägi neid mööda purjetavat, pani tähele nende armulist noogutust ja seisis nagu ennegi. Nad ei läinud talle korda. Aga kas tema neile läks? Kas tema nime oli Borglandil mainitud? Preili Elisabeti silmad riivasid tedagi ja pöördusid tema juurde küsitleva erksa pilguga tagasi. Küllab ta tundis teda näo järgi kirikusõitudelt varasemail aastail, nii et ta teadis küll, kes tema Toore oli. Kas Preili Elisabeti kõrvu olid ulatunud jutud Björndali jõukusest või siis sosistavad sõnad tema silmade mõjust ja ohtlikust käitumisest naiste suhtes? Toore seisis nagu ennegi, käed vaheliti rinnal, kui Preili Elisabet tuli saali tulede alt eestua ukse juurde. Kas ta silmad riivasid minnes Tooret ja kas ta jalg sellepärast astuski seda teed? Kõik kavalerid, keda ta siia oli toonud, kas need olid nii vähe väärt või suutis tema tahe valitseda kõiki siin viibijaid peale selle ühe? Kas sellepärast kütkestaski see ainus tema meeli? Ta läks eestuppa, aga tuli otse kohe tõtlikult tagasi. Tema silmad põlesid, kui ta need täielikult Toore poole pööras. Miks te ei tantsi, ütles ta, ja astus vastust ootamata Toore juurde. Kas tantsite ühe tantsu minuga? Toore noogutas ja tõstis silmad, need kohtusid tema omudega. Isegi Elisabeth von Gall märkas ohtu nendes silmades. Kõik jutud, mis liikusid, olid tõde. Säärane on saatuse tee. Toore oli seisnud siin, juureldes isa sõnade üle, mis see talle kodust ära sõites oli lausunud. Hoiatavate sõnade üle, et ta käituks sündsalt ja ei viiks ausate meeste tütreid eksiteele. Oli nagu oleks nähtamatu käsi teda tagasi hoidnud, et ta ei peaks täna õhtul tantsima. Siis sai just see sügavais mõtteis seismine põhjuseks, et Elisabeth, see trotslik aadliveri, väsinud kavaleridest, kellega ta oli päevade viisi pidutsenud, soovis ja tahtis tantsida. Pidi tantsima mehega, kes valgest peosaalist eemale hoidus. Vaene Elisabeth von Gall. Ta oli tugev nagu palju mehi ja nõrk nagu palju naisi. Tal oli ilus hobune, keda ta armastas ja hellitas ning suule suudles. Siis lõi ta teda piitsaga ja lõikas teravate kannustega, nii et hobune valust värises. Peen ja ilus koer oli tal ka. Ta hellitas seda palavalt ja kirglikult ja piitsutas vahete vahel. Koera õudne vingumine ei aidanud, seda rohkem ta teda peksis. Säärane oli Elisabeth von Gall, ja teda nimetati õelaks nagu tema emagi, aga mehed nimetasid teda ilusaks. Ta armastas võita mehi, teha neid kuumaks ja sõgedaks, et neid siis ühe ainsa jäise pilguga surnuks külmetada. Selline oli tema haiglane kalduvus. Otsis ta midagi elus. Ja küllap temagi seda tegi. aga kõik isegi pannalde ja mõõgarihmadega sõdurid muutusid tahtetult nõrgaks, kui Elisabeti sõnad ja silmad olid leebed. Siis otsis ta võib-olla tahet, mis oli niisama tugev kui tema enda oma, või parem veelgi tugevam. Kas ta selle pärast trotsiski kõigi arvamust ja otsis üles mehe, kes tantsurõõme ainult pealt vaatas? Kas talle meenusid jutud, mis ta oli tema kohta kuulnud? Himutses ta näha ohtu toore silmis ja mõõta tema tahte tugevust. Nii siis tantsisid Preili Elisabet ja toore saali. Miks kõigi silmad neid jälgisid? Kas selle pärast, et nad olid ilusamad kui teised või et nad nii suurepäraselt sobisid? Ah, küllap oli palju põhjusi. Mitu sugupõlve olid Borglandi ja Björndali inimesed neis paikkondades elanud, aga keegi ei olnud kunagi näinud neid üksteist tervitavat. Halvaks panu ja vihkamine olid neid tõkestanud. Aga nüüd tantsisid noored koos, sellel põrandal, sellel õhtul. Kõik hämmastusid väga, sest Preili Elisabet oli pilkude, naeratuste ja sõnadega pillav, ja ka toore nägu naeratas ja hõõgus ning silmad olid toredasti kirglikud. Nad tantsisid selle tantsu. Tantsisid vahel sekka teistega, kuid enamasti tantsisid nad koos ja seisid sageli teine teise ligidal, vahetades lõbusaid ja tabavaid tähendusi. Aga Hooflandil oli tütar, küps täiskasvanud neiu. Tema pärast oli toore siia palutud. Neiu oli teda varem kohanud ja kandis endas suurt armastust tema vastu. Küllab ta seepärast oligi nii tragi, kui toore silmapilgu üksi seisis ning sellest alates tantsis toore temaga. Preili Elisabet tantsis iga tantsu, aga tema naeratus oli kadunud. Kas tema silmad jälgisid pisut ühte, kui see mööda tantsis? Ja kas tema pale kahvatas vihast, kui ta nägi neiut, kellega mees tantsis? Tantsu vaheajal pakuti toitu ja jooke ja kõne ja naer saali laeal paisus üha valjemaks. Veel enne, kui pidu oli lõppenud, asus Preili Elisabet lahkuma. Ta ei ole päris terve, ütles ta. Ta palus oma viimast kavalerinnast koju saata ja see oli saali hiiglane leitnant Ludwig von Margas. Juhtus nõnda, küllab Preili Elisabet oli selle eest hoolitsenud, et teel välja riivas ta toore Björndali. Temast kiiresti möödudes lausus ta mõne sõna ning ta silmis oli trotsi ja suu ümber põlgust ja leitnant tema kõrval naeris valjusti. Toore jäi tükiks ajaks vaikides seisma. Pööras siis ringi ja järgnes neile välja. Elisabet ja leitnant olid parajasti Borglandi puiesteele pööramas, kui märkasid, et keegi neile kiire sammuga järgneb. Nad seisatasid ja vahtisid hämmastunult tulijat. Tugev leitnant astus Elisabeti ja toore vahele. Toore tahtis Preili Elisabetiga võimaluse korral nelja silma all kõnelda. Küllab ta tahtis Preili viimastele sõnadele vastust anda. Aga ilus Elisabet oli oma viimase sõna ütelnud ja ei kavatsenud rohkem vahetada. Ta ajas oma uhke kaela sirgu ja tema silmad välkusid jäigast põlgusest. Siis jätkas ta oma teed, puiestee varjude vahele. Kui toore tahtis talle järgneda, pani leitnant von Margas oma hiigelkämbla tema õlale, tahtes peale tükkijad kõrvale paisata. Siis lajatas löök, kiire nagu välk ja peaaegu surmavalt tugev. Ja toore läks puiesteed mööda üles, kuna leitnant lamas täies pikkuses sügisesel külmal teel. Tuul kohises puudes ja pühkis närbunud lehti toore jalgadele, kui ta läks. Poolel puiesteel, asunduse tee ja Borglandi vahel sammus Preili Elisabet uhkelt nagu kuningatar, kui toore talle järele jõudis. Nähes, et see polnud hiigel tugev leitnant, kes tuli, vaid toore Björndal, keda ta põlglike sõnadega oli surmavalt solvanud, läks tema nägu kuupaistel valgeks nagu lubi. Pilk tagasi veenis teda, et leitnant oli kadunud. Te tänasite mind ära minnes lõbusa mängukanni eest, milleks ma olin olnud, ütles toore väriseva häälega. Teile valmistanud lõbu, nagu te ütlesite, mängida pisut igavusest, Toore astus talle üsna ligi. Aga te ei suudelnud mind ära minnes, preili kall. Keset Borglandi uhket puiesteed pani Toore Björndal käe Elisabeth von Kalli piha ümber, kes oli solvumisest ja hirmust peaaegu arust ära ega saanud häältki suust. Kogu vastupanust hoolimata oli ta nagu siidnukk Toore vägevate kätte vahel. Ning kuu sinakal ja kahvatul paistel ning sügise lehtede kahisedes üle tee suudles Toore preili Elisabetti nii, et tema huuled lõhkesid ja suu veriseks sai. Siis tänan ka mina mängu eest, ilus neiu, ütles Toore, kummardas viisakalt ja läks minema. Ta läks temast mööda, puiesteed mööda üles Borglandi poole, ilma üle rõivasteta, oma ilusas peoülikonnas ja uljalt käharduvate juustega, pööras ta põiki põhja poole, kus vana Björndali tee viis Jomfrudali sügavikust mööda. Ta ei tahtnud pärast seda enam Hooflandile tagasi minna. Hobuse võisid teised homme ära tuua. Preili Elisabeth seisis sõnatult ja kangestunult, pitsis taskurätik verise suues. Nagu sammas seisis ta keset teed. Võibolla ei jooksnud mitte ainult ta huuled verd. Kalgina ja kõrgina oli ta käinud oma teed, pilgates kõike ja kõiki. Ta tahe oli alati olnud seaduseks, kuni selle hetkeni. Nüüd oli ta oma karistuse saanud. Esimest korda oli ta kohanud meest, kes heitis tema tahte külmalt kõrvale ja vastas teotusele teotusega. Vihkas ta teda selle pärast. Aga keegi ruttas puiesteed mööda üles ning ta pööras Borglandi poole ja jätkas rahulikult teed. See oli leitnant, kes oli viimaks kohutavast hoobist toibunud. Kas ta solvas teid, päris ta käheda meelt heitva häälega? Küsige temalt endalt, vapper rüütel, vastas Elisabeth, osutades teele, kust võis Toore jälgi leida. See peale läks Elisabeth otse koju Borglandi, kuna leitnant von Margas tõmbas mõõga välja ja pööras Jomfrudali sügaviku poole viivale teele. Punased leegid lõkendasid tema meeletul näol ja kuu valgustas ta teed. Tuul oli paisunud. See vingus kaeveldes puieste puudes, puhus lehed kuhilaisse ja taas laiali. Kusagil ulus koer, kaugel asunduses, kull huikas sügaviku kohal kaljutipper.